Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radio stanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Radovan Borović. 19. decembra u 9.30 najvažnije vesti. Savet bezbednosti danas na zatvorenoj sednici raspravlja o Kosovu. Portparolka visokog predstavnika Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kristina Galjak kaže da nema trgovine Evropa-Kosovo. Pred većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu nastavlja se suđenje Sinanu Morini za zločine nad srpskim civilima na Kosovu 1998. godine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija donao rezoluciju o produžetku mandata multinacionalnim snagama u Iraku na još godinu dana. Najmanje 45 mrtvih u železničkoj nesreći u Pakistanu. Tokom dana oblačno, maglovito i hladno, maksimalna temperatura od minus 3 do 1 stepen, noćas registrovan slabiji zemljotres u Beogradu. U emisiji još možete čuti zašto Srbija uporno insistira na nastavku pregovora o statusu Kosova, budući da su nedavno okončani razgovori sa Prištinom i nisu doneli nikakav rezultat. Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose.
Mislim da je poenta sledeća, da je uopšte više ne insistira na pregovorima između srpske i albanske strane. To je jednostavno samo jedna ljuštura u kojoj Srbija u stvari pokušava da nastavi da pregovara sa Evropskom unijom o načinu ulaska misije Evropske unije na Kosovo.
Čućete šta za građane znači dolazak šengenske zone na granice Srbije.
Ja baš trenutno vadim vizu u Sloveniju 2 nedelje. Sve što mi treba od papira 2 nedelje skupljam. Još nisam skupila, pa verujem da će biti mnogo duž za bilo gde se puta.
Kogod više proširuju te kao povlastice i olakšice, to je još gore.
Isto će biti.
Čućete i priču o etno grupi Vrelo, mahom devojačkog sastava koji je u konkurenciji više od 2.500 izvođača iz 88 zemalja zauzela drugo mesto u ovogodišnjem izboru BBC-a, sledeća velika stvar. Nataša Tomić iz sastava Vrelo.
To je skoro neverovatno, neki ljudi gledaju to sa strane kao vama, se stvarno sve brzo dešava, ali tako izgledao. Kažem, mi smo tako nonšalantno, to bismo ni očekivali da ćemo proći, stvarno nismo očekivali da će to tako da ide s nekom brzinom i stvarno sve išlo glatko.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija danas posle podne po srednjeevropskom vremenu biće održana zatvorena sednica posvećena Kosovu, na kojoj će, kako se očekuje, učestvovati generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Rasprava o Kosovu na osnovu izveštaja međunarodne posredničke trojke kontakt grupe počeće oko 16 sati i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu i trebalo bi da traje oko 3 sata. Premijer Srbije Vojislav Koštunica će, kako se očekuje, zatražiti od Saveta nastavak pregovora o budućem statusu Kosova nakon što su dodatni pregovori Beograda i Prištine okončani 10. decembra bez postignutog kompromisnog rešenja.
Još jedan put je potvrđena zajednička politika Rusije i Srbije kad je reč o neophodnosti pregovora. Neobjašnjivo je, nezamislivo je da pregovori koji u jednom vremenskom periodu nisu dali rezultata, nisu dali jednostavno nekonstruktivnosti jedne strane, zahvaljujući nekonstruktivnosti jedne strane, da ti pregovori treba da budu obustavljeni. Pregovori ne mogu biti oročeni. Pregovori moraju voditi ka kompromisu i to je nešto o čemu smo se složili, o čemu ću ja govoriti sutra i sigurno takođe i ambasador Čurkin.
Premijer Koštunica uoči današnje sednice Saveta bezbednosti, a Savetu bezbednosti će se moći i obratiti Fatmir Sediju, ali ne u svojstvu predsednika Kosova, već u svoje ime i na lični zahtev. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je da srpska delegacija ne očekuje da u Savetu bezbednosti bude doneta neka konkretna odluka, jer nema slaganja među članicama Saveta bezbednosti, čak ni oko zajedničkog predsjedničkog saopštenja. A premijer Srbije Vojislav Koštunica ocenio je sinoć u Njujorku da bi upućivanje misije Europske unije na Kosovo bez prethodne odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavljalo ozbiljno kršenje međunarodnog prava i rezolucije 1244.
To nije moguće, jer jednostavno ta misija praktično predstavlja deo propalog Ahtisarijevog plana i tom misijom bi se polako jednostavno započeo jedan proces kršenja rezolucije 1244. Ta misija ima jednu vrlo opasnu ulogu, jer ona zapravo sve ove zemlje o kojima je reč, koje stoje iza ideje o dovođenju evropske misije, ne stavlja samo u položaj nekoga ko bi sutra eventualno priznao eventualno nezavisno Kosovo, već koji bi bio spreman da učestvuje u stvaranju institucija te i takve ilegalne tvorevine.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica, zamenik britanskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Karen Pierce, izjavila je da zapadne države predvođene Sjedinjenim Američkim Državama i Velikom Britanijom smatraju da za raspoređivanje misije Evropske unije na Kosovu nije potrebna nova odluka Saveta bezbednosti, već evropljani administriranje pokrajinom mogu preuzeti iznutra promenom sastava UNMIK-a. Rumunski predsjednik Traian Băsescu izjavio je da Rumunija, čvrsto poštujući međunarodno pravo, neće priznati nezavisnost Kosova bez rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pored parolka visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javiera Solane, Kristina Galjak ocenila je da rešavanje statusa Kosova i Metohije i približavanje Srbije Evropskoj uniji nisu direktno povezani. Holandija će blokirati korake za ubrzavanje učlanjenja Srbije u Evropsku uniju ukoliko Beograd ne izruči ratnog optuženika Ratka Mladića Haškom tribunalu, izjavio ministar spoljnih poslova Holandije Maxim Verhagen. Suđenje bivšem pripadniku oslobodilačke vojske Kosova Sinanu Morini, optuženom za zločine nad srpskim civilima na Kosovu 98. godine, nastavlja se danas pred većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija potvrdila je sinoć kandidaturu lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Ivanovića na izborima za predsjednika Srbije. Rik je za sada primio potpise i potvrdio kandidature zamenika predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića. Srpska radikalna stranka i Liberalno-demokratska partija su kao predlagači kandidata ispunili uslove za određivanje u prošireni sastav Rika i biračkih odbora. A potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je utorak uveče da očekuje da će do kraja godine biti usvojen zakon o besplatnoj podjeli akcija građanima. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić kazao je da će sljedeće godine biti privatizovani naftna industrija Srbije i JAT Airways i da će možda biti organizovana inicijalna javna ponuda za Telekom. Aerodrom i Galenika bi bili privatizovani u 2009. godini, a Elektroprivreda Srbije bi došla na red u 2010. godini. Slabiji zemljotres jačine 2,6 stepeni Richterove skale dogodio se noćas u 3 sata i 45 minuta na području Beograda. Intenzitet zemljotresa, koji nije mogao izazvati ozbiljnije posljedice, epicentar je bio 20 km južno od Beograda na liniji Barajevo-Sremčica.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko vesti iz sveta. Najmanje 45 osoba je jutros poginulo u željezničkoj nesreći na jugu Pakistana kada je voz prepun putnika izletao iz šina, oko 100 ljudi je povređeno u ovoj nesreći. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je doneo rezoluciju o produžetku mandata multinacionalnim snagama u Iraku, predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama na još jednu godinu dana, javile su svetske agencije. Afrički nacionalni kongres na vlasti u Južnoj Africi izabrao je za svog novog šefa Jacoba Zuma, čime mu je otvoren put za izbor šefa države 2009. godine, javile su agencije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se pozivaju sve članice da uvedu moratorijum na smrtnu kaznu. Usvajanje rezolucije su podržale 104 od 192 članice svjetske organizacije, dok je njih 54 bilo protiv, a 29 uzdržano. Rezolucija, koja je prvi korak ka potpunom ukidanju smrtne kazne, nije obavezujuća, ali ima moralnu težinu i odslikava stav većine zemalja po pitanju te vrste kažnjavanja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
A nakon najava zvaničnog Beograda da će na današnjoj sednici Saveta bezbednosti tražiti nastavak pregovora o kosovskom statusu, postavlja se pitanje zašto Srbija uporno insistira na njihovom produžetku, s obzirom da većine zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Država smatraju da je dalji razgovor Beograda i Prištine bespredmetan, imajući u vidu da dve strane nisu postigle nikakav napredak tokom nedavno okončanih pregovora, te da li je zapravo jedina strategija Srbije odugovlačenje rješavanja kosovskog pitanja. Zoran Preradović.
Uprkos očekivanjima da će na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo doći do jasno suprotstavljenih stavova kada je u pitanju eventualni nastavak pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova, ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić ipak očekuje da će debata o kosovskom pitanju biti nastavljena i u narednoj godini.
Mislim da ćemo čuti prilično jasno suprotstavljene mišljenje. Sa jedne strane da je apsolutno neophodno nastaviti statusni dijalog, s druge strane da su sve mogućnosti za dijalog iscrpene. Ja ne očekujem da bi sutrašnja sednica Saveta bezbednosti mogla biti završena nekim zajedničkim zaključkom. Bio bi vrlo iznenađen kada bi se tako nešto desilo. I u tom smislu ja verujem da će debata u okviru samog Saveta bezbednosti biti nastavljena i u idućoj godini.
Sličnog mišljenja i predsednik Srbije Boris Tadić, koji naglašava da je u ovom trenutku nemoguće predvideti kakav stav će po pitanju nastavka ili okončanja pregovora zauzeti 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ne mislim da će i ova sednica Saveta bezbednosti doneti neku dramatičnu ili konačnu odluku, tako da očekujem najverovatnije u januaru još jednu sednicu Saveta bezbednosti. Na toj sednici ću najverovatnije ja učestvovati kao predsednik Srbije, a onda nakon toga verovatno još nekoliko sednica.
Očigledno je dakle da Beograd u narednim mesecima očekuje nastavak široke debate koja se možda zvanično i ne bi zvala pregovorima Beograda i Prištine, ali koja svakako isključuje mogućnost brzog rešenja kosovskog statusa. Otuda kao logično izgleda i pitanje šta bi nastavak pregovora mogao doneti, imajući u vidu da su nedavno okončani pregovori srpske i albanske delegacije samo potvrdili čvrsto ušančene pozicije dve strane. Član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović za naš program kaže da srpska strana ne vidi drugi način na koji bi se kosovsko pitanje moglo rešiti.
Ja mislim da je to jedini način da se dođe do kompromisa, bez obzira što mi imamo trenutno dijametralno suprotne stavove, ali ja ne vidim šta bi drugo moglo da se desi, jer jednostavno proglašenje samo može da dovede do konflikta.
Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose međutim smatra da insistiranje Beograda na produžetku pregovora zapravo ima potpuno drugačiji cilj.
Da je poenta sledećem da se uopšte više ne insistira na pregovorima između srpske i albanske strane. To je jednostavno samo jedna ljuštura u kojoj Srbija u stvari pokušava da nastavi da pregovara sa Evropskom unijom o načinu ulaska misije Evropske unije na Kosovo, insistirajući čvrsto na tome da to mora biti rezolucija 1244, imajući očito u vidu da je to način na koji je vojno prisustvo definisano na Kosovu. Tako da mi se čini da je to ono u stvari što srbijski pregovarački tim u ovom momentu ima glavno na umu.
Istovremeno, na primedbe koje se neretko mogu čuti da Beograd zahtevima za produžetak pregovora samo kupuje vreme u nedostatku bolje strategije, Goran Bogdanović ovako odgovara.
Kad si imao vidio činjenice da su Srbi dole ugroženi, da se ne poštuju ljudska i građanska prava, da nema slobode kretanja, da nema povratka, znači nama ni interes da se taj proces odugovlači, nama interes upravo obrnuto, da što pre dođemo do tog rešenja, jer samo kompromisnom rešenju mi vidimo opstanak Srba na prostoru Kosova i Metohije, jer sve drugo bi izazvalo kontraefekat i gde bi Srbi, bojim se, napustili Kosovo i Metohiju.
Na posledku Jelena Milić zaključuje da srpska strana insistira na pravnom osnovu za dolazak misije Evropske unije na Kosovo i nastavku pregovora upravo zbog toga što se izmenio redosled prioriteta i unutar same unije.
Konsenzusa, rekla bih, još uvijek nema, a da je odjednom sad s druge strane postalo mnogo bitniji pravni osnov na koji će Evropska unija ući na Kosovo i da je tu u stvari prostor u kome se sad pregovara između Evropske unije, Rusije, Srbije i Amerike, da tu više uopšte pregovora sa Kosovom trenutno nema.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Na polovini emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Savet bezbednosti danas na zatvorenoj sednici raspravlja o Kosovu. Portparolka visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kristina Galjak kaže da nema trgovine Evropa-Kosovo. Pred većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu nastavlja se suđenje Sinanu Morini za zločine na srpskim civilima na Kosovu 1998. godine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija doneo rezoluciju o produžetku mandata multinacionalnim snagama u Iraku na još godinu dana. Najmanje 45 mrtvih u železničkoj nesreći u Pakistanu. Tokom dana oblačno, maglovito i hladno, maksimalna temperatura od minus 3 do 1 stepen, a noćas registrovan slabiji zemljotres u Beogradu.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I dalje pričamo o Kosovu. Više gotovo i nema dileme o tome da će Kosovo proglasiti nezavisnost verovatno neposredno posle predsedničkih izbora u Srbiji. Evropska unija je već najavila da će svoju misiju uputiti u Prištinu, a sve izjave iz njenih najviših ešalona upućuju na to da će priznati Kosovo. U temi dana istražujemo kolika je verovatnoća da Srbija odluči na ovakav scenarij odgovoriti time što će kazniti evropske saveznike zbog njihovog priznavanja Kosova i tako završi u samokažnjavanju i samoizolaciji. Branka Trivić.
Politički vrh Srbije, preciznije ministri u vladi iz Demokratske stranke Srbije premijera Vojislava Koštunice, najavljivali su seriju oštrih diplomatskih odgovora zemljama koje priznaju sve verovatniju Kosovsku deklaraciju nezavisnosti. Od ulaska u NATO savez vlada je već odustala, a kako je već gotovo izvesno da će Evropska unija poslati misiju na Kosovo i bez rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i to da će Kosovski parlament verovatno neposredno posle predsjedničkih izbora u Srbiji proglasiti nezavisnost, koju će nakon pažljivo prostudirane vremenske zadrške zemlje članice Unije početi i da priznaju, postavlja se pitanje da li će se relativizovati, usporiti ili čak i zaustaviti približavanje Srbije Evropskoj uniji. Kolika je verovatnoća da ako Koštuničin stub vlasti i pored protivljenja Tadićevih demokrata u revoltu zbog priznanja Kosova izabere da kazni evropske saveznike i tako završi u samoizolaciji. Goran Svilanović, visoki funkcioner Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope i bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, smatra da ovakvim strahovima, osim u slučaju jednog scenarija, nema mesta.
Kao god mi imamo radnju 10-10-a, dovodimo demokratsku vladu, tako da bi imali demokratski predsjednika, znači da budi da za predsjednika, Srbija će svakako ostati zemlja koja je u stanju da rešava probleme. Kada god rešava te probleme, traži saradnju i podršku svojih evropskih partnera. Izjave vrha DSS i ministara u vladi koji su članovi te stranke, u stvari jesu isprovocirane izjave, izjavama koje su došle posle evropskog sastanka šefova državnih vlada, koji je zaista bile neprimereni i koje suštinski odudaraju od evropske politike, mislim na izjave Gordana Brauna, Sarkozija, koji je dovodi u vezu ponašanje Srbije u odnosu prema procesu rešavanja statusa Kosova i ubrzanje procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji ili uopšte pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Konkretno, to jesu dva paralelna procesa koji uvode veliki težak proces odlučivanja statusa Kosova i vrlo važan, jedan od prioritetove vlade, istovremeno jednako prioritetno pitanje pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Do sada je politika Evropske unije bila da su to dve različite teme, uvek je to bila takva politika i nije ta politika nijednog trenutka promenjena.
Jovan Teokarević, direktor Beogradskog centra za evropske integracije, ocenjuje pak da bi rukovodstvo Srbije u slučaju proglašenja kosovske nezavisnosti i priznanja od strane zapadnih zemalja moglo da se odrekne nastavka evrointegracija.
Vrlo je lako pretpostaviti da može da dođe, kao što se najavljuje, do prekida diplomatskih odnosa sa nekim državama i do možda odustajanja od dalje evropske integracije, prema tome do narušavanja odnosa sa samom Evropskom unijom. Također bi moglo da se razmišlja i sa dosta razloga pretpostavi da bi moglo dođi do privremenog povlačenja ambasadora iz nekih od zemalja koje bi bile spremne da priznaju nezavisno Kosovo.
I Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa, strahuje da bi Srbija mogla gurnuti sebe u samoizolaciju. Kaže da odluka o tome da li će zemlja okrenuti leđe evrointegraciji zavisi najviše od premijera Srbije.
Sve je sad u rukama gospodina Koštunice i to počinje od toga da li će on prihvatiti da podrži Borisa Tadića na ovim predsjedničkim izborima. A ako ne, onda to može biti prvi znak da se on opredeljuje za koaliciju s radikalima. U tom slučaju ne bi me spustilo ni da dođe do odbijanja daljeg približavanja Evropskoj uniji zbog toga što Evropska unija ima takve stavove prema Kosovu. Moguće znači da dođe do takve jedne, ja bih rekao, neracionalne političke odluke, više emocionalne, više ogorčenje u pitanju. Kuda će on krenuti, šta će odlučiti, nema baš mnogo vremena, vidjet će se možda već 19.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I dalje odnosima Srbija-Evropska unija. Evropska unija u petak u minut posle ponoći ukida kontrolu na granici prema 9 svojih novih članica, uključujući i Mađarsku, čime će šengenska zona stići i do granica Srbije. I dok zvaničnici tvrde da to Srbiju neće udaljiti od Evropske unije i da će naprotiv doneti neke prednosti, građani nisu optimisti. Iva Martinović.
Šengenskoj zoni od petka pristupaju Mađarska, Slovenija, Češka, Estonija, Litvanija, Letonija, Malta, Poljska i Slovačka. Granični punktovi biće razmontirani, a građani će moći da putuju bez pasoša. Tako će biti između ovih zemalja koje su nedavno pristupile Evropskoj uniji. A šta će njihovo priključenje šengenskom sporazumu značiti za građane Srbije?
Pa verujem da će biti mnogo duže. za bilo gde da se putuje. Ja baš trenutno vadim vizu za Sloveniju 2 nedelje. Sve što mi treba od papira 2 nedelje skupljam. Još nisam skupila sve što mi treba.
Pa mislim da ćemo u svakom slučaju isto teško dolaziti kao i do sada. Bez obzira na sve priče o olakšicama, dok god smo zatvoreni u sopstvene granice, dotle ja ne verujem ni u kakve veće slobode i veću slobodu kretanja.
Do viza, pa naravno uvijek teže. Mislim, što god više proširuju te kao povlastice i olakšice, to je još gore.
Isto će biti.
Za meni, ništa, slabo putuje.
Sa druge strane, u ambasadama zemalja koje od petka ulaze u Schengen zonu kažu da ovo nikako ne znači spuštanje gvozdene zavese i da za građane Srbije u praksi neće biti velikih promena. Generalni konzul Mađarske u Subotici Ferenc Nađ kaže za naš program da se sa pomenutim sporazumom uslovi za dobijanje šengenske vize neće mnogo razlikovati od dosadašnjih za dobijanje Mađarske.
Imam šengenski formular, već je nov obrazec koji je malo se razlikuje od turistička viza C, no praktički isti dokumenti su neophodni koje mora da vidimo pri primame na zahtevi.
Stanja Mrvaljević iz Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji poručuje da će proširivanje Schengen zone na 9 novih članica građanima Srbije doneti čak i određene pogodnosti.
Primjer radi, naši građani koji idu i sadaju tih 9 članica i onih bivših članica Schengen zone će moći sa jednom vizom da putuju, neće im biti potrebni veći broj viza. Tako da to olakšava našim građanima u onom smislu, ako dobiju vizu bilo koje od te države članice, moći će da putuju u sve te države članice koje su sada članice Schengen zone. To očekujemo nastupanje sporazuma, vidimo olakšicama na snagu 1. januara 2008. Tako da u tom smislu te države članice su imale svoju viznu politiku i do danas nema razloga da je promene i da je poštrim.
Ipak u turističkim agencijama očekuju da će širenje Schengen zone uticati na broj putovanja. Jasmina Končar, PR, Jolly Travela.
Za Mađarsku može da se oseti, jer bilo je uvek interesovanja, a i Sloveniju, oni vlada veliko interesovanje, inače iz godine u godinu za Sloveniju. I Maltu, naravno. Ta proceduralnost prosto naprosto malo odvlači ljude od odluke za takve destinacije. Jer evo slučaj sa Bugarskom jeste, od kad se uvela viza, znači se smanjio broj putnika generalno.
Ipak, ukoliko, kako se očekuje, od 1. januara stupi na snagu sporazum o viznim olakšicama između Srbije i Evropske unije, šengenska pravila važila bi praktično samo 9 dana, od 21. do 31. decembra. Zato Sanja Mrvaljević iz Vladine kancelarije za pridruživanje Uniji na kraju poručuje.
Od 1. januara naši građani mogu očekivati dobijanje viza po olakšanoj proceduri sa manjim brojem dokumenata i ako su bona fide putnici, postoji stepenovanje, moće da dobiju i vizu na duži period i cena vize će za veliki broj kategorija neće je biti u stvari, a za sve građane Srbije, bilo da pripadaju tim kategorijima na koje se sporazum odnosi ili ne, će cena vize ostati na 35 evra.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Etnogrupa Vrelo drugoplasirana je na ovogodišnjem BBC-evom konkursu Sledeća velika stvar. Ovaj mahom devojački sastav izborio se za tu poziciju u konkurenciji više od 2.500 učesnika iz 88 zemalja izvodeći kompoziciju pod naslovom Posle mome, zabeležio Đorđe Vojnović.
Javnost je u Srbiji zatečena ovom informacijom i ovim uspehom, pa je između ostaloga plasiran u medijima i podatak da je grupa Vrelo iz Zrenjanina. Ali Nataša Tomić i ostali članovi u većini članica ovog sastava su iz Rume.
Mi postojimo skoro 9 godina i za poslednjih godina danas nam se dešavalo nevjerojatno brzo i svašta smo radili. Radili smo i za Kusturićinu operu Vreme cigana. 4 meseca smo proveli na tom poslu, bili smo u Parizu 2 meseca. Znači svašta nam se desilo za neke godinu dana, tako da to je skoro neverovatno. Neki ljudi gledaju to sa strane kao vama, se stvarno sve brzo dešava, ali tako je izgledalo. Kažem, mi smo tako nonšalantno, to bismo ni očekivali da ćemo proći. Stvarno nismo očekivali da će to tako da ide s nekom brzinom i stvarno sve išlo glatko.
Prijava na ovaj konkurs je inače poslata tek na nagovor Gorana Kostića, vlasnika beogradskog studija Go Go, u kojem Vrelo snima album pod nadzorom producenta Voje Aralice.
Oni su ujutro odmah zvali. Wow, nama se dopada pesma, strašno. Bravo, super, ušli ste kao u 2500, kao to je neverovatan uspjeh. Zupno, dva dana kao, kao ušli ste u top 20, kao wow. Posle dva dana kao, kao vidim, mi bi da stavimo kao u top 5, kao wow. I onda su nazvali britansku ambasadu, dali sve garancije, sve plaćeno, hoteli, avionske karte, tamo čekali taksi, sve ono. Svirali smo u studijima Made in Wales, mislim da su svirali i Hendrix, i White Stripes, i Nirvana, i to je njihovo radijski studio. Tako da je to bilo fantastično i kao eto, završili smo kao drugi.
Uz ovu neobičnu priču i sve nepoznanice ide ovih dana i pokušaj pojašnjenja stilskih odlika devetočlanog Vrela, koje se u najvećem broju slučajeva naziva etnom grupom.
Svako je nekako drugačije krst i doživljava neki zove etno, tehno, punk, svega ima. Neki zove rock, punk, svašta, svakakvih ovaj predmak. U suštini, što se tiče etno, on je samo bukvalno temelj, koristi se kao motiv, inače nema drugih nikakvih veza sa tim.
Te nepoznanice za Radio Slobodna Evropa komentariše i Stanko Tomić, gitarista koji je 2003. godine preobratio grupu devojaka koja je negovala uobičajeni etno program u, recimo, progresivnu i naglašeno alternativnu muzičku grupu.
Prošli smo raznih tih faza nekog razvoja, pa i ovo kad smo krenuli isto tako tumbata, mi svakih pola godine neku stepenicu dalje odemo. Tako da to je nama malo i problem kako mi nešto uradimo, pa onda neko za to čuje, onda u stvari svi pričaju ono što je prošlo recimo pre dve godine, pa mi stalno nešto objašnjava, jer nije to sad ovo nego ono, ali valjda će ovaj album onda nekako da nas definiše konačno u tom svetu.
Za Radio Slobodna Evropa, Đorđe Vojnović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Savet bezbednosti danas na zatvorenoj sednici raspravlja o Kosovu i Metohiji. Portparolka visokog predstavnika Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Kristina Galjak, kaže da nema trgovine Evropa-Kosovo. Pred većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu nastavlja se suđenje Sinanu Morini za zločine nad srpskim civilima na Kosovu 1998. godine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija doneo rezoluciju o produžetku mandata multinacionalnim snagama u Iraku na još godinu dana. Najmanje 45 mrtvih u železničkoj nesreći u Pakistanu. Tokom dana oblačno, maglovito i hladno vreme u Srbiji, maksimalna temperatura od minus 3 do 1 stepen, a noćas registrovan slabiji zemljotres u Beogradu. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 14 sati na istim frekvencijama. Iz beogradskog studija pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Radovan Borović.